kjære en god venn, da, han presterte å sovne under sin egen preken. Så han drev og fasta, og så kom han på talerstolen, og så rett og slett, så, når han skal be, da, så dyppet han av. Så jeg skal love dere, jeg skal ikke gjøre det. Jeg er ikke så trøtt. Jeg tenkte på det, jeg spredte opp her, men jeg sov ikke, altså. Men i dag, altså, han Sven, vet du, jeg måtte spørre Sven, hva hadde jeg talt om siste gang jeg var her? For jeg har et budskap som heter Kraftkilder, som jeg har lyst til å dele med dere. Og jeg ble minnet om det, men så tenkte jeg forkynner så ofte at jeg måtte kvalitetssikre at jeg ikke forkynner dette her på januar, for det er noe som av og til som predikant, så lever budskapene igjen på en måte, det er liv på en måte, så de svømmer der som noen livsgivende fisker, holdt jeg på å si, i våre liv. Men la oss be. Kjære god Gud, nå er du, takk for at du er mektig til stede i dette møtet her, og vi bare ærer deg for det at du er til stede, og led meg når jeg skal dele litt ord. Far, vi ber om det, Jesus. Vær med de på søndagsskolen også. Far, både barn og tenåringer. Vær med de som av en eller annen måte ikke er her, og som ønsker å være her. Vær med oss, Herre, i Jesu navn. Amen. Og jeg skal snakke om kraftkilder. Og da tenker jeg på det, så jeg har veldig sans for det som Torgen deler her om dette, med at vi det allmenne prestedømme. Altså at vi alle prester. Og jeg tenker jo det at en undervisningsfunksjon skal jo være det å utruste dere. Ikke sant? Det er ikke noe sånn et show, hvor bra en greier å forkynne, men det skal være utrustende. Sånn at prestene kan gjøre sin gjerning i det daglige. Og jeg tror, hvis jeg skal si en trend, så jeg tror dette kommer til å bli mye mer vanlig. Altså at vi tar gudstjenesten, altså gudstjenesten her har en veldig viktig funksjon, men den egentlige og forlengelsen av denne gudstjenesten lever vi ut i hverdagen. Så gudstjenesten, den leves fra mandag til lørdag, og søndag, men da samles vi til inspirasjon, akkurat sånn så her. Vittne om en helbredelse, vittne om en frelse, vittne om det Gud gjør i verden. Sånn er det tenkt å være, tenker jeg. Og så skal vi få styrke batteriene og gå videre ut og fortsette gudstjenesten. Så gudstjenesten, den begynner når du går ut den døra der. Det er faktisk da det begynner. Faktisk, det er litt viktig å tenke på. Magne, ja, nå var det over denne gangen. Nå kan jeg leve mitt liv. Nei, på vår base så har vi da et skilt på døra, utgangsdøra, you're now entering the mission field. Veldig sant, altså. Og ut fra den konteksten eller sammenhengen, så har jeg lyst til å snakke om kraftkilder. Hvordan kan du holde det gående? Da har Gud gitt oss noen kraftkilder, så jeg har lyst til å dele. Jeg har egentlig 10 stykk her. Så jeg skal prøve å gjøre det veldig raskt, men la oss lese teksten som en sånn springboard, sånn springbrett-teksten. Den er fra Apostelgjerningene 2.47, unnskyld, 2.42, til og med 47. Der står det sånn om de første kristne. De holdt seg trofast til apostlenes lære, og fellesskapet, og brødsbrytelsen, og bønnene. Hver og en ble grepet av ærefrykt, og mange under og tegn ble gjort av apostlene. Alle de troende holdt sammen og hadde alt felles. De solgte eiendommene sine og det de ellers eide, og delte ut etter som hver enkelt trengte det. Hver dag holdt de trofast sammen på tempelplassen, og hjemmene brøt de brødet og spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. De sang og lovpriste Gud og var godt likt av hele folket, og hver dag la Herren til nye som lot seg frelse. Jeg kommer ikke til å tale av denne teksten i sin dybde, så bare gjør en teologisk avgrensing, bare så det er sagt. Sånn at det ikke... Men det jeg tenkte på, det var det første verset her. Der er det 4 kraftkilder. Og på norsk så har man prøvd å lage dem til 4 B'er. Altså, apostelens lære, det må jo være Bibelen. Nye testament er jo egentlig stor del apostelens lære. Og så har du profetene da i det gamle testamentet og alt dette her. Så da blir det Bibelen. Og så har du da fellesskapet, da har man liksom på norsk liksom for å få be en broder fellesskapet, men det fungerer ikke akkurat i den moderne tid, da det jo begge kjønn, selvsagt, og en fellesskap. Og brødsbrytelsen, det fungerer jo veldig bra. Det tror vi var nattværen, det kan ha vært også fellesskap altså, men de fleste tror at det var nattværen, og bønnene. Så da har vi de fire bønnene. Og jeg tenker på det at det, her, vi veldig heldige som har en bibel faktisk, på vårt språk. Det et stort privilegium at vi har det. Det jo mange, til og med faktisk våre samiske venner, de har på sitt morsmål, så har de faktisk enda ikke fått hele Bibelen på sitt morspråk. Det ganske sånn skremmende å tenke på hjertespråket. Men vi heldige, vi har det enten på engelsk, eller på norsk, eller arabisk, eller hebraisk. Men det veldig sånn kraft i Guds ord. Og Jesus han sier det, at denne kraftkilden, Johannes 8, 31 og 32, så står det, Jesus sa da til de jødene som har kommet til tro på ham, hvis dere blir i mitt ord, er dere virkelig mine disipler, da skal dere kjenne sannheten, og sannheten skal gjøre dere fri. Og ordet her på gresk, det er logos faktisk. Hvis dere blir i mitt logos. Den er ganske interessant. Så noen av oss sliter med det å høre Guds stemme. Da sier jeg at, vet du hva? Guds stemme er her i denne boka her. Du kan bare lese denne ordet og boka, så hører du Guds stemme. Så får du... Så jeg sier også det at Norge er ok, vi er rike på olje, men hvis vi holder oss til denne boka her, så blir vi enda rikere. For den inneholder guddommelige prinsipper, hvordan leve som enkeltmenneske, forhold til Gud, som familie, i arbeidsliv. Denne boka her inneholder faktisk alt det vi trenger for å leve et liv i overflod. Og det som han ser at når nasjoner begynner å rette livene sine inn til Guds ord, for eksempel med ærlighet, holde ord, en standard, så kan du si det at da blir nasjonen velsignet. Så enkelt er det. Og vi reiser rundt i verden og ser plasset som er rett og slett blir kjerker på bro og forbannet, men de er fattige. Hvorfor er de fattige? Jo, så ser du enorme ressurser, men så er de fattige, og det er derfor det er korrupsjon. Altså en liten del stjeler, suger pengene og legger seg store formuer mens folk lever i fattigdom. Altså hadde Guds ord kommet ned og sagt, du skal være fornøyd med det du har, arbeideren din sin lønn verd, være fornøyd med det du har, så hadde mange av disse nasjonene faktisk vært rike. Et enkelt tilfelle. Og så er Guds ord levende. De gir oss, av og til er det sånne, Guds ord gir oss, Gud av og til minner oss om ord. Det kalles for meg rema ord. Den taler inn ord, løfter i vår situasjon og sier, det er det jeg vil tale til deg. Jeg husker når jeg fikk mitt åndelige gjennombrudd, så var det dette verset her, det har jeg sikkert delt for dere før. Jesaja 43, jeg tror det er vers 2. Frykt ikke, jeg har gjenløst deg. Kalt deg med navn, du er min. Og det verste av alt var at jeg var på lørdag. Kveld så tok jeg bad, stod i Sverige, og da kom jeg inn på toaletten der. Tror du ikke det stod? Frykt deg ikke, jeg har åtagelig innløst deg, du er min. Tenkte jeg, Gud, du har humor. Det var det ordet du frelste meg med, fikk gjennombrudd på. Og noen ganger så gir, og det ordet kom på et sånt lite bibelkors, og det er kort, og det bare talte til meg. Så plutselig bare skjønte jeg det, den hellige ånd sa, du er min, Jan. Du tror på meg, du er min. Så det er enorme, det er en sånn enorme kraft i Guds ord, altså. Så skal vi bare få det helt riktig, det ordet der. Nye oversettelsen, så står det. Det er faktisk siste delen av 43.1. Vær ikke redd, står det nå. Før står det, frykt ikke. Jeg har løst deg ut. Jeg har kalt deg med navn. Du er min. Fantastisk, sant? Oi, for en kraftkilde. For en kraftkilde. Så var jeg sist søndagskveld, så var jeg i Sverige. Jeg hadde egentlig tenkt å gjøre det her også. Så leste jeg bare, så skal jeg ha preik. Og så tenkte jeg, nei, hva skal jeg gjøre? Jeg skal lese fire Guds ord. Og så tale litt om det. Og så gjorde jeg det. Og så var det ikke så himmelen åpnet seg. Så en enorm kraft i Guds ord. Og tenk på det. Så jeg vil si det, hvis du føler deg tørr, Get the nose in the word of God. Få nasen i Guds ord. Det, nå kan du få på iPad også, så kan du til og med høre og høre og se masse herlige oversettelser. Så det ei kraftkilde, den bankers. Den går aldri tom, den der alltid. Den forsvinner aldri. Og så virker Gud. Den andre kraftkilde, det jo bønnen. Det jo bønnen. Og Efeserne snakker om dette med å be i ånden. Altså, Efeserne 6:18 snakker om dette her. Efeserbrevet 6:18. Gjør dette i bønn. Og legg alt fram for Gud. Be alltid i ånden. Du kan si... Der læres de stridelige å be i ånden. Men jeg tror en betydning av det kan være å bli led. At når man ber i ånden, så kan man bli led av Guds ånd. En annen måte er at når man har tungetalegaven, så ber vi i tunger. Så kommer klarheten fram. Og jeg tenker det at det der er vi så avhengige av. Dette med bønnen. Bønnens tre dimensjoner. Kraftkilden, sant? At vi kan lese av alt for Gud. Det er en dimensjon. Den andre dimensjonen er at vi er stille og søker Gud og er stille. Og den tredje dimensjonen er dette at han taler til oss. Og den fjerde, den er jo takken, så vi går inn i hans, vi enter his gates with thanksgiving. Vi går inn i takk, og så leser vi av, bekjenner synden, og så ber vi, og så er vi stille, og så taler Gud. Så vi, dette er sånne enorme kraftkilder som vi har, som du kan ha i det daglige, der du er. Du kan også ta på jobben hvis du har jobb, og puste, Gud, du ser. Så ser han. Så jeg opplever at i det innpustet, så svarer Gud på utpust noen ganger. Gud, du ser. Du er med. Ja, jeg er med. Jeg har ikke glemt deg. Utrolige kraftkilder. Vi har hver mandag så har vi en sånn drop-out church home group. Jeg har sånn folk som ikke går i kirke lenger. Så vi har hjemme hos oss på mandag. Og da har jeg insistert og sier, vi må ha nattvær. Så hver gang vi er sammen, så har vi nattvær. Og hun har insistert at det skal være skikkelig vin og full pakke. Jeg sliter ikke med det, det er ingen alkoholiker i vår gruppe. Så vi har nattvær. Og det også er utrolig interessant. Og kanskje man kan lære litt av katolikkerne, våre katolske venner, som feirer dette her. Altså, de lever i det med nattverdens realitet. Altså, blodet som ble gitt, Jesus som ble brutt, fellesskapet. Jeg har bare lært at det er så pris på det. Og det er en sånn kraftkilde. Og jeg tenker det at det står i, altså, når dere kommer sammen, står det. Så det er en utrolig, så jeg tror ikke det, hvis en familie vil ha nattferd, så tror ikke jeg det er noe i veien for det. Jeg er litt sånn radikal der, og jeg kjente det noe først jeg reagerte på når jeg studerte teologi, når jeg sa, ja, du må være ordinært for å dele ut nattferd, så tenkte jeg, hvor står det henne, tenker jeg, vis meg det i Bibelen. Så det er liksom, det er en enorme kraftkilde i det, altså. Og fellesskapet også, altså, det er den fjerde, det er disse klassiske. Sånn som i dag, så har det jo også så kjekt å være sammen. Høre vitnesbyrdene, høre sangen. Wow. Så jeg tror både jeg er veldig dedikert til det, og fellesskap og møtepunkter. Og det fremmer enhet også. Ofte når vi ikke møtes, så begynner folk å snakke, og så blir det misforståelser. Men når vi møtes, så kan vi ha klarhet. Det var de fire første. Men så ble jeg mynt om i dag, det var veldig forunderlig, det Sven leste i dag. Det var akkurat så herre mynte meg om, jeg har kraftkilde. Og det er bekjennelse av synd. Jeg hadde det ikke i min manuskrift, men herren akkurat så bare pirket bort i meg, og sa du, bekjennelse av synd. Og det kan jo være litt skummelt, faktisk, å bekjenne synd. Og igjen, så kanskje vi kan lære av våre katolske venner som har skriftemålet. Og så fordømmelse, da blir du trykt ned. Og det er ikke godt. Føler du mindreverdige? Du føler at du ikke snakker til? Det er ikke det snakker om her. Når conviction eller overbevisning, den er mye mer, for det første så gir en retning, en peker på noe, og det andre så, gir en, så vet du at det er sant, og for det tredje så er det gjerne ødeleggende for en relasjon. Så derfor tror jeg i den konteksten der i Jakob 5, var det 14, så er det noe veldig sunt i det, og jeg helt enig med deg at det ikke bare enveis, det toveis, og jeg tror det at det med, altså hvis vi vil ha mer Guds kraft og nærvær iblant oss, så tror jeg det med det frigjørende også kunne si, kan du tilgi meg for de harde ordene jeg talte der, de var sagt i feil ånd. Wow. Og det skaper sånn, wow, egentlig så tenker jeg, når jeg bekjenner synd, da synker jeg i gradene, liksom. Men det er motsatt, altså da stiger den i gradene. Så bitterhet. Og noen ganger trenger ikke, jeg har hatt folk som har bekjent ting til meg, som de gjerne ikke burde bekjent, de burde gjerne bekjent til noen andre. Ja, kan du tilgi meg for at jeg ikke trodde på deg som taler, for eksempel. Det var ikke akkurat sånn fantastisk bekjennelse å komme med. Men det er ting som, nå skal jeg ikke snakke meg vekk fra det, altså, men mens det er virkelig reelle ting, altså, så er det en enorm kraft å ha lysfelt. Jeg har lyst til å oppmuntre dere i det. Det er en kultur der det er lett å bare komme med ting og beklage. Altså, jeg bare ble mynt om det i dag, faktisk. Det var interessant at du, Sven, også ble mynt om det. Som, og det er så vakkert, for det bringer bare Gud nær, og så bringer det helbredelse. Altså, relasjoner blir helbredet. Og jeg tror jo det at mye av sykdommen, mye av sykdom som folk sliter med, det er relasjonært betinget, det er psykisk, altså dårlige relasjoner, altså ha. Er du bitter på folk, så er det faktisk veldig lett å få kreft. Eller det er i hvert fall lettere, unnskyld, rettelse, det kan være lettere å få kreft. Bare for å ikke snakke med for stor bokstav her. Mange ting sånt. Nå kan vi bare få lov. Og noen ganger kan vi bekjenne synd, så gjerne ikke at jeg går til Sven og sier, du, jeg sliter med bitterhet. Ikke mot deg, Sven, men i livet mitt, kan du hjelpe meg? Nå vil jeg bekjenne det for deg som synd. Det kan være også en måte. Det er ikke bare å bekjenne synd som du har gjort mot hverandre, men det er synd en sliter med hverandre. Skjønner dere forskjellen? Begge deler er nødvendig. Men kanskje den andre her som jeg nevner, dette med at jeg sliter med en synder her, kan du hjelpe meg? Jeg sliter på det området der. Kan du hjelpe meg? Kan du be frihet inn i dette her? Kan du være min accountability partner? Kan jeg stå til rette for deg, sånn at om 14 dager så møtes vi igjen? Wow. Enorme kraft i det. Så det vil skape at det skaper sterke fellesskap og stor nåde. Den sto ikke i manuskriptet mitt, men den er nummer 5 her. Nummer 6, som jeg har skrevet opp her, altså ordet, bønn, fellesskap, nattvær, bekjennelse av synd, det er lovsang. Lovsang er en utrolig kraftskilde. Og det står jo det at Israel troner på Guds lovsang. Troner på Guds lovsang. Salme 22, jeg tror det er 3. Og igjen så, jeg tror denne lovsangsbevegelsen har vært et endelig tidstegn i det at jeg husker på 80-tallet, da var jeg en ung mann. Og da brukte vi ofte å synge sanger til Gud. Jeg tror nok alltid lovsangen har vært der folk har sunget. Men vi brukte ofte å synge sanger om Gud, about God. Ikke til Gud så mye. Altså han var der ute som en sang, sanger om han der ute, eller han der oppe. Men så skjedde det et skifte i Kristi kropp. Det begynte nok før 80-tallet, kanskje på 60-tallet, 70-tallet. Men jeg greide ikke å catche det før jeg var helt i slutten av 70-tallet, oppbegynnelsen av 80-tallet. Og da merket jeg det var en forskjell om å sang sanger til Gud og inviterte han. Så kom han. Han kom, for han troner på lovsangen. Når vi inviterer han ned, så kom han. Og jeg tenker, det er jo utrolig kraftkilder. Men så er det spørsmålet, hvordan kan jeg gjøre dette i det daglige livet? Et par tips til dere. Jeg har CD med lovsang i bilen, som kjørte jobb, så kan jeg prise Herren. Holde hendene på ratt, men prise Herren. Nei, noen ganger hører jeg på nyheter også, skal jeg innrømme det, men noen ganger så hører jeg på lovsang. I hjemmet vårt så hender det at vi har faktisk lovsang på oss stående på hele dagen. Og det har gjort noe med atmosfæren i hjemmet vårt. En del av hjemmet vårt er det bare slå lovsang, der er det sånn nærvær av Gud, så folk kommer, ups, her var Gud, ja, ja. Og så, jeg bare forteller sånn som det, jeg kan ikke gjøre noe annet. Men jeg bare merker kraften i lovsang. Den åpner opp for Gud. Og dette er redskaper, altså ordet i hverdagen, bønnen i hverdagen, fellesskap i hverdagen, med ektefellen, med barna dine. Wow. Bekjennelsen. Av og til må jeg bekjenne synden for barna. Så jeg beklager, nå var jeg hare. Dette var det jeg sa var feil. Feil holdning. Kan du tilgi meg? Og det har gjort i mitt liv i hvert fall, at jeg har et utrolig nært forhold til mine barn. Kan jeg bare si? Et utrolig nært forhold til mine barn. De er barn, men det er også mine venner, men i kapasitet av sine barn. Og når de blir voksne, så blir de litt sparringpartnere, faktisk. Ja, de er dine barn, du har en rolle i dem, men du verden. Ektefeller, og beste måte å ha et godt ekteskap er å ha åpenhet. Så lovsang, det var nummer 6. Det blir litt sånn undervisningspreget dette her, men nummer 7, den gode samtalen, ups, sier du, nå blir du litt sånn sosial her, Jan. De første kristne, de spiste sammen med oppriktig og hjertelig glede. Altså, den gode samtalen som vi hadde der. I går så opplevde jeg noe veldig vakkert og fint. Jeg skulle ut og ha møter. Eller, Andreas Nordli, leder for UiU Norge, sa, ja, du trenger ikke komme på lørdag, for du har jo familie. Men så kjente jeg, han ville bare fri meg fra det. Men så skulle jo sønnen min ut på selskap uansett, og datteren min fikk jeg plassert hos en god venninne, så det var bare en win-win-situation. Og når jeg spurte den familien, kan dere ta datteren min på overnatting? Så hadde de bedt til Gud i sammen, så hadde han mannen kjent, ja, ringer han opp en time senere, du, jeg tror jeg skal være med deg ut, Jan. Åja. Ja, men hva med datteren min død? Nei, men jeg har jo kona. Ja, jeg skal være med deg ut, Jan. Og så, jeg kommer og henter deg, Jan. Og så kom han, og vi kjørte fra Gandal til Ogna, ganske lovligt, så det tar vel cirka en 45 minutter, vil jeg tro. Så det ble leget der. Og vi hadde den gode samtalen. Ah, jeg kjente liksom, jeg skulle ha et seminar, altså jeg var oppbygd, altså, om jeg ikke hadde fått forberedt meg så mye akkurat i sånn å være fokusert, så den gode samtalen, og søk den gode samtalen, hold ut bak snakkelsens ugress borte, og søk den gode samtalen, den er verdifull, enten du har med kone, med venner, men noen ganger, kjære venner, så kan det være bra å snakke med andre enn ektefellene våre, for de er ofte litt for snille med oss. Av og til kan det være godt å snakke med noen andre, så ikke så snille. Så kan det gjerne komme inn fra en annen synsvinkel. Så det, tenker jeg, det er utrolig rikt og viktigt, den gode samtalen. De spiser sammen med oppriktighet og inderlig glede. Det er bibelsk, og det er nødvendig. Er dere med? Det er litt sånn uventet, kanskje, et perspektiv på denne undervisningen her, men jeg ser det. Og så, nummer 8, dette med forbønn og utrustning. Forbønn og utrustning. Det er jo ikke sånne kraftkilder. Jeg skulle ut og tale på en bibelskole nå i februar. Og da bare kjente jeg den hellige ånd. Sa til meg, ja, nå må du la skolen du er en del av sende deg ut. Oi, må jeg det, ja? Jaha. Så jeg gikk og sa, kjære venner, nå skal jeg på bibelskole, kan dere sende meg ut? Ja. la hendene på, og så kom han skoleleder. Han fikk et profetisk ord fra Herren. Vi sender deg ut, og det skal være en sånn glede. Ja, det skal være som et basseng med glede og Guds nærvær. Wow! Jeg ble sendt ut med et ord fra Herren. Det var sånn kraft i det. Er dere med? Jeg tror noen ganger det også. Skal han på oppdrag, skal han legge hendene på henne, og så kan han be. Og så ber han Guds inspirerte bønner som skaper liv og kraft, og så får han en retning å gå ut med. Det kan også være i det daglige livet, det kan være en ny tjeneste. Eller at det, nå er jeg trøtt, kan du legge hendene og be for meg at jeg får styrke nå? Jeg tror det er en sånn enorm kraft i det. Og noen ganger skal vi søke det med håndspåleggelsen. Det er en sånn kraftkilde som Gud har gitt oss. Så vi er karismatiske, vi tar det gjerne litt for gitt. Ja, en håndspålegging her og der. Men søk det. Ja, du søker hos Herren selv også. Ja, men tenk, en dobbel velsignelse. Tyst hos Herren selv. Og så noen ganger så kan du si at nei, nå skal jeg få folk til å be for meg her. Det neste punktet mitt er veldig nær knyttet til det nummer 9, tjenestegave. Referensen på det med forbønn, det er 1. Timoteus 6-7. Jeg skal bare ta det med, så vi får med oss alle bibelreferensene på dette med forbønn. Unnskyld, det gikk litt fort. Skal vi se. Det er 2. Timoteus 1, 6 og 7. Derfor vil jeg minne deg om dette. La Guds nådegave i deg flamme opp på nytt. Den du fikk da jeg la hendene på deg. Så det er også en ting med håndspåleggelse til nådegave. Altså, jeg tenker det er en slags ordinasjon. Jeg tror på ordinasjon fra himmelen. Så det er viktig. Og så har du tjenestegavene da, som også kan være en kraftkilde, og gi rom for de ulike tjenestegavene, enten det er evangelisten, eller læreren, eller pastoren, eller profeten, eller apostelen. Og da tenker jeg det at vi trenger de gavene der, og vi må gi rom for de. Og Efeserne 4 gjør et utrolig bra korrektiv til gavene der. Hvis vi leser Efeserne 4, 11 og 12, så står det: og det var han som ga noen å være apostler, noen til profeter, noen til evangelister, noen til hyrder, eller pastorer om dere vil, og lærere, for å utruste de hellige til tjeneste så Kristi kropp bygges opp, inntil vi alle når frem til enheten i troen på Guds sønn og i kjennskapet til han, og blir det modne menneske som er fullvoksen i hele Kristi fylde. Wow! Her er det litt av en funksjon som disse gavene har. Men det er jo så flott. Det er ikke for at gavene er ikke der for at nei, se han hvor flink han er underviser, se hvor flott tjeneste han har. Men gavene er mye mer tenkt nedover og innover i troens folk til å utruste dem. Så evangelisten, han skal hjelpe oss å dele evangeliet. Pastoren skal hjelpe oss til å bry oss om hverandre. Læreren skal hjelpe oss at vi har en god lærer som kan undervise andre. Profeten skal lære oss det å høre Guds stemme, så vi kan bli ledet av Gud på egen hånd. Og apostelen, ja, han er den som tror på mennesker og forløser mennesker for at vi skal nå modenhet. Wow, ikke det flott? Så det er ikke et show her, men det er mye mer nede her. Ikke det? Herlig. Ok. Det er synd at det ikke er mange flere for å dele denne undervisningen her. Det siste punktet, nummer 10, er nåden. Nåden. Det er en kraftkilde. Egentlig alt. Nåde. Det begynner å avslutte med nåden. Så kan vi ha den som nummer 1. Okay. Og da Titus. Titus. Elleve. For Guds nåde er blitt åpenbart til frelse for alle mennesker. Oi, sånn. Så her har du begynnelsen. Den klippet til frelse for alle mennesker. Men så kommer det. Det er jo en kraftkilde. Den oppdrar oss til å si nei til et ugudelig liv og verslige lyster å leve. Det er det negative. Men så oppdrar nåden oss til å leve forstandig, rettskaffent og gudfryktig i den verden som nå er, mens vi venter på vårt salige håp. Så en gang til her. Altså, nåden, den blir åpenbart, som vi ser at vi alle er frelst, det er begynnelsen. Den oppdrar oss til å si nei til A. et ugudelig liv, B. verslige lyster. Og så hjelper den oss til nummer 1, leve forstandig, nummer 2, leve rettskaffent, nummer 3, å leve gudfryktig i denne verden som nå er. Og så er det mange ting som kan påvirke oss i denne verden. Mange dårlige ting også, gjennom TV og mange ting. Så vi må være litt forsiktige med hva vi tar. Men noen ganger er det nesten unngåeligt. Begjær, for eksempel. Utrolig sterkt i vår tid. Men så må han tenke, nåden. Fordi vi elsker Gud, så vil vi også elske det som Gud hater. Fordi han har vist oss så stor nåde. Så nåden blir en sånn kraft til å si nei til synden. Hvordan kan jeg skusle bort nåden ved å tråkke ned det Gud har gjort for meg? Nei, nåden, den vil jeg ha. Den er dyrebar, den er vakker. Så blir det ikke en sånn en ytre kraft, men en indre kraft, at hjertet er fylt med nåden, så sier jeg nei takk til synden, og ja takk til det gode. Og det er vakkert. Så det var de 10 kraftkildene som du har. Og da tenker jeg det at du er rik. Du er rik. Og alle disse kildene blir med formidlet kraftdynamis, som i gjennombrudd, kraft som i energi, kraft som i et redskap. Og så inviterer Herren oss hver dag til å komme og drikke. Hver dag. Så sier han Jesaja 58:11. Et av mine favorittvers jeg har lest før til dere. Herren skal alltid lede deg og mette deg, mette din sjel i det tørre land. Han skal styrke kroppen din, så du blir lik en hage. Så du blir som en vannrik hage, et kildevel der vannet aldri svikter. Dine gamle ruiner skal bygges opp igjen. Du skal gjenreise grunnmurer fra eldgamle slekter. Du skal kalles den som murer gjenrevner. Den som setter i stand veier, så folk kan bo der. Altså, Herren skal alltid lede deg. Han har gitt deg minst 10 kraftkilder som du kan dra ut fra, suge av, spise av i hverdagen. Og som et resultat av det, så vil du erfare at Herren skal lede deg alltid. Han skal mette deg, han skal styrke deg, ja, du skal være som en hage. Du skal gi håp til mennesker i hverdagen, for det, i hverdagens ørken, fordi du er hagen. Du skal få lov til å være med og bringe helbredelse i landet. Du skal kalles til med den som murer igjen revner. Du skal, i kaos, så skal du bringe klarhet, så skal du være med og bygge en vei som folk skal gå for. Alt dette og mye mer har Herren for dere. Gud velsigne dere alle. Amen.